Basieran esan bezala, asteroko zitari helduko diogo eta ekonomia gaien inguruan mintzatuko gara Adrian Zelaiarekin, Ekaizenterreko Adrian Zelaiarekin, dagoeneko telefonaren bestaldean daukagu. Egunon, Adrian.
Egunon.
Bueno, ba, gaurkoan, beti bezala, ba, hiru gairen inguruan mintzatuko gara, ez, lehenik eta behin, ba, bueno, informazio ekonomikoa eta COVID-19-aren arteko informazioa, ez, dena konfunditu egiten dela. Bigarrenik, pasako gara, ba, bueno, Europako zorra edo dagoeneko zorra handi hori dagoeneko bazegoelaz hitz egitera, eta bukatzeko, ba, pentsioen inguruan hitz egingo dugu, ez, horiek arriskuan ote dauden edo, ez, ba, hitz egiteko. Orduan, ba, ongi duritzen balin bazaizu, lehenengotik hasiko gara, Adrian, ez, informazio ekonomikoa eta COVID-a, ez? Dena nolabait ere konfunditu egiten dela batzuetan.
Bai, bueno, nik uste dut hori kontutan hartzea oso importantea dela, bai azterketa ekonomikoak egiteko orduan, bai albiste ekonomikoak entzuten dugunia. Ze COVID-19-en inguruan, bai aztertzeko orduan, askotan nahazten ari gara, justo COVID-krisiaren ondorioak direnak, eta ja, aurretik Europak, mendebaldeak edo munduak zituen arazo. Eta hori ezberdintzea oso importantea da, ze dana nahaztu eskero, ez dugu oso ondo interpretatzen egin behar dana. Oda, eta zein punturaino proposatzen diren neurriak, batez be, koienturazko neurriak diren, edo neurri estrukturalak direnak, ez? Edo izan behar diren. Hau da, COVID-en ondorio zuzenei aurre egitea, logikoa da, behin-behineko neurriak hartzea, zentzu batekoak edo bestekoak, ze, prinsipioz, COVID-19-ko krisiak edo arazo ekonomikoak, behin-behineko arazoa dalako. Hau da, ekonomiak herrialde batzutan edo bestetan, bueno, ba, lan ez badugu egiten ba hilabete batez edo bi hilabetez jakina horrek arazo ekonomikoak zuzena sortzen ditu herrialde batean edo bestean arrazoi edo bide diferentetatik, baina hori behin-behineko arazoa da. Orduan horreri aurre egitea neurri estrukturalekin prinzipioz ez dauko zentzen dirik. Orduan oso importantea da ez banagintzea zekau ja aurretik ba egoera ekonomiko oso zailan zegoen mendebaldean pues beharrezkoak ziren neurri struktural batzuk hartzea eta gauzak biak nahaztia oso kaltekarria izan daiteke. Gainera, aukera oso egokia izan daiteke bai, COVID-en ondorioz sortzen diren arazoak nolabait doiketaren aldetik edo doiketa bai presupuesto publikoen aldetik edo enpresetan be bai pues proposat planteatzea, bueno, COVID-en daukagun arazoren ondorioz, pues neurri hau hartuko. Bueno, baina neurri hori estruktura bada, ez duko zeintzu handirik COVID-ekin lortzea. Orduan, argumentazio biak oso importantea da, argumentazio biak ondo ezberdintzea, bai enpresetan eta bai erakunde publikoetan. Jendea ez engainatzeko bat. Oso importantea da hori oso ondo neurtzea, hainbat neurri, ja komentatzen ari erarako, modu estrukturalean, teorian, behin-behineko arazo bati aurre egiteko.
Bueno, ba, hortxe ez, kontuan eduki beharreko informazio hori. Pasako gara, Adrian, ba, bigarren gaira ez, eta Europaren inguruan hitz egitera izen ere, zorra zeukan eta zor handia ez, eta ba, galdera zegoen ez, eta orain zer.
Bai, claro, kontua da, hori behin eta barriz komentatu dugu, prinzipioz, Europa, miren, igual, arazozko, arazo estrukturalen artian, igual, importanten eta ako bat zan zorraren. So? Hau da, bai, zor publikoa eta zor pribatua, bat ez beha, azken lau hamarkadetan, neoliberalismoen garaian, askundea oinarritu da bat ez behit zorpetzean. Da, gure ekonomiak gero eta zorpetuagoak egon dire eta horrela mantendu dugu bizirik nolabait ekonomia, jarduera eta barrez. Hori lehertu zan 2008an eta 2008-etik aurrera egin duguna izan da nolabait ekonomia bizirik mantentzea zorpetzean jaitzi barik, baina mantendu bat ez behit edapen monetarioari. iri esker, hau da, banko zentralek eten gabe, dirua botatzen egon direlako ekonomian, hain zuzen, ba, gain sorpetxe horren, gain bera, nolabaitik lusatzeko edo atzeratzeko. Bueno, eta orain dator COVID-19-aren krisia, eta klaro, konturatzen gara, logikoki, behin-beineko beharren aurrean planteatzen diren neurri guztiekin zorra lortzen dala. Hau da, enpresei daukien zen da, arazoei aurre egiteko, pues enpresak sorpetu behar dire, eta lagundu behar dutzu kreditu gehiago lortzen, ba, egoerari aurre egiteko, estatu eta bai planteatzen dire, bueno, zerga jaitziko dire, gaztu gehiagotan sartu behar dire, zor gehiagorekin, bueno, eta orain zer gertatuko da, zor horrekin. Bueno, aldo batetik, argi ikusi dugu, zein punturaino horren zurpet eta egotia zaila, asko zailago egiten dagoela horrelako egoerei aurrekitea. Gagoz zorraren mugan edo muga guztian gaindituta nahi badugu, eta planteatzea, bueno, erronka berri bat atorkigu, eta orduan gehiago zorpetu behar gara, pues, bueno, pues, horre neurri horiek hartzeko orduan zailtasuna handiak izan ditugu egin zuzen zorpetxaren arazoiek konpondu ditugulako orain arte. Baina bestadetik aurrera begira ikusten dugu zen punturaino arriskuak oso handiak dire, ba, honen ondorioz zorpetxaren arazo strukturala ja lehertzeko. Hainbat, bueno, hori lehertu zen neurri batean 2008an, baina ez guztiz, hau da, zorpetxe maila ez dugu jaitzi. Ja ez da gehiago hasi, baina berri horretan mantendu da. Ez? Eta bai, Europan eta estatu batu eta. Eta orduan, aurrera begira, pues, nahiko argi dago, ba, COVID-19 izan lirke ja ben betirako lehergailua detonante edo pizgarria. Za. Eta, karo, lehertze horren ondorioz, etorri laike, bueno, bi irten dide dago, zan batetik, 2008ko krisian gertatu zana, baina asko krisia handiagoa, ba, sorpetxe horreri aurre egiteko, bestea da, teorian, nolabait, zorrei aurre egiteko, ba, bueno, zorrak ordaindu gabe inpagoak, nolabait, martxan jartzea edo oroar bai zor publikoan eta bai zor pribatuan, bueno, oroar inpagoen sorpetxearen kita orokorrak egitea, ez? Bai, hemen estatu batuetan, eta bai Europan hori, aukera teoriko hori mai gainean jarri da, krisi finantziero batzuetan erabili da, baina orain arte maila teorikotik praktikara ez dugu pasatu. Edo zelan be, argi dago, zorpetxaren arazoak egongo dala mai gainean etengabe hemendik aurrera, pues, aurten datorren urtean, eta bide batetik edo bestetik hori berbideratu beharko da. Hemendik aurrera, ekonomia Europa eta Estatu Batuen ekonomia mantentzeko eta garapen edo hazkunde bidean jartzeko hori etengabeko sama izango dalako, modu batean edo bestean.
Bueno, ba, ikusi beharrez, nola aurreratzen diren, ba, bueno, ekintza horiek guztiak, nola, ba, bueno, ea, ba, krisi horrek ezen, ba, erraten zenen bezala, ez, 2008ko krisi horren bezain, ba, ondorio horiek pairatzen, eta, ba, bueno, pasako gara, Adrian, azkeneko gaira, ez, eta pentsioen inguruan hitz egitera pasako gara, izan ere, ba, bueno, galdetzen da, ez, ea, horiek, ba, arriskoan ote dauden.
Bueno, berriro ere, eta Espainian etengabeko eztabaida da, baina berriro ere, ja, COVID-19ekin lotuta, oraingoan, hasi da foro diferentetan aipatzen, bueno, zeo zerekin beharko dala pentsioak. Bueno, badakigu hor arazo estrukturala egon daitezkela horren atzian, baita ere, lehen kontatu moduan, egon leke, pues, aitzakia, ez, COVID-19-aren aitzakia dela eta, pues, haber, pentsioekin zeo zerekin beharko da. Baina, ez dugu bastartu behar, bueno, alde batetik, arazo oraingo COVID-19-aren ondorioak denok pentsatzen ari gara, udazkenian lertuko direla, bai, enpresen porroten aldetik, kiebren aldetik, bai bankuen egoera zaien aldetik, eta bai gobernuen kontu publikoen aldetik. Eta hor, gobernan kontu publikoan aldetik, pensatzen ari da ziur asko, udazkenian bertan, etorriko direla Europatik hainbat proposamen, dizendo, bueno, bideratzen ari den laguntzain baldintzak, moduan edo, no, baita, en Espainiaren ekonomia da, zorrozteko edo berriro ere modu baten edo bestean mosketak, doiketak edo egiteko esa. Eta doiketa horien artian, ja ziren behin eta berriz aipatzen bat, ba, gure presupuesto, gure gastuaren parte importante bat, uneko hogeita hamarra edo esaten da batxuta, pensioak diren moduan, diren neurrian, pues, beti arazo bat dagoen bakoitzean erakunde publikoan aldetik, gobernan aldetik, oso arrasada, oso arrasada esatia, pues bueno, derrigorrez pensioak murriztu behar ditu. Eta planteamendu hori etorrelaik Europatik, edo Espainian gobernutik zuzenki. Bueno, horri gauza guztien moduan, aztertu beharko kontua da, baina beti ere kontutan hartzen lehen esan duguna. Ez? Hemen engo trampa badago, behin-behineko arazo bati aurre egiteko neurri estrukturalak hartzen baitugu. Ez? Hau da, prinsipioz, dialektikoki gai biak ez hori dien beharko litzateke. Ze, claro, COVID-en ondorioak, esan dugun moduan, prinsipioz, behin-behinekoak dira. Hori aurrezkuzpen guztietan, esaten ari da, logikoena izango litzakela, COVID-19-aren krisiaren ondorioz, aurten ekonomiak jaiztea, eta datorren urdian berriro goruntza joatea. Orduan, behin-behineko arazo izan behar bada, ez dako zentzurik horren ondorioz neurri estrukturalak hartzea, eta klar, pensioak jaiztea, da neurri estruktural bat, esa? Da behin betiko neurri bat. Esa? Orduan, ez da bai horiek dialektikoki planteatzea oso importanti izan daiteke. Hau da, oso modu zuzenean planteatu berko litzake arazo estruktural bat, arazo koiuntural bat badaukogu, neurri koiunturalak hartu behar dire. Neurri koiuntural horiek presupuesto publikoetan izan daiteke gastuen aldetik edo izan daiteke sarreren aldetik. Hainbestetan komentatu da, behin-behineko zergak martxan jartzea, adibidez, ez? Bai IRPF-en edo sozietaten zergan, baina behin-behineko neurriak. Orduan, dialektikoki, lehen esan dugun moduan, kontzeptu biak ez berdintzea, arazo koiunturalei, prinsipioz, neurri koiunturalak, no, irtenbide koiunturalak, arazo estrukturalik, irtenbide estrukturalak. Egia da, esan dugun moduan, Europan eta estatu batuetan arazo estrukturala be oso handiak die. Baina, bueno, hori bada arrazoia, pues, hori be, beste modu horretaz be, beste modu baten hitz egin behar da. Baina ez etorri arazo koiunturalak arrazoi moduan planteatzen horrelako doiketa edo murrizketa estrukturalak proposatu.
Bueno, ba, ikusi beharrez, aipatzen zenean bezala, ba, bueno, berez honek ez luke luzera begirako ondorio hauek eduki behar edo aldaketa horiek eduki behar, baino ikusi beharrea zer den gertatzen dena, ba bueno, pentsio horiekin, ez? Eta ba bueno, aipatu duzu bezala urteetan eta azkeneko urtean bereziki, ba bueno, asko borrokatu izan deneko gai bat izan da, baina ba bueno, ikusi beharrea zer gertatzen den horrekin ere bai, ba Adrian Zelaia, ba mila esker egiten deguzun astero egiten deguzun ekonomia kolaborazio honengatik, urrengo astean ere berriro egongo gara. Egun ona izan.
Oso ondo, eskerrik asko zuei.
Aio.
Datorren astean arte.
Ja bai.